Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ndabaramakije bagenzi mwese, ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100.
Uyo ni Mwiguru Nchemba, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania, avuga ku mpunzi z'abarundi ziko ziritegura gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuki. Iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi ku isi tugiye kuzibashikiriza muri kano kanya. Tuhere ku nkuru ivugwa muri Somalia, aho umutegetsi w'igisirikare mu karere k'uburaruko bwa Kismayo muri Somalia yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagwanyi ba El Shabab bagize igitero cy'ubwihevyi cyo mu miduga ku ikambi ya gisirikare muri ako karere, bica abashika kuri ndwi. Abategetsi bavuga ko imbere y'icyo gitero aba bagwanyi babanje guturikisha ayo mabombe mu miduga ibiri ku kirindiro cy'abasirikare bacye bashishikarira gutera iyo kambi iri mu kigwati cya Bolugodug bafise ibigwanisho bikomakomeye. Umuvugizi w'ibiro by'akarere ka Jubaland, Abdinasir Serar, yabwiye Ijwi rya Amerika ko hakomeretse abasirikare ba Somalia barenga kuri 10 muri icyo gitero. Yamara abagwanyi ba El Shabab bo bamenyesha ko bishe abasirikare ba leta bashika kuri 26 kandi ko batwaye imiduga n'ibigwanisho bitari bike. Abategetsi muri Somalia bamenyesha ko iyo ntambara yamaze ikiringo cy'amasaha 2 kubera abasirikare barungitse gutabara nabo nyene baguye mu mutego w'ikindi gitero. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umugwi nyabutatu igizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR warumvikanye ko impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa kuva ku itariki 7 z'uku kwezi kw'9. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje ko izo mpunzi zitavye ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu cabo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adoshikiriza ibindi kuri inkuru.
Inama yari imaze iminsi 2 ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Inyuma yo nama umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije jambo kuri televiziyo y'igihugu. Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kwandu iza kuvitari kindwi zo kukwezi kw'9. Mwiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100.
Ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana 2. Igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nkindwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12 bashaka gutaha. Biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora nuko bashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo. Na mugenzanje w'intore yagati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'9. Aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu cy'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha ingufu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu bacu Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yuko bajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari nabandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hame no muri Congo amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atamenyesha ko ishyame HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura intara ya Bujumbura Rural intara ya Makamba hame n'intara ya Ruyigi aho ne naho havuye igice kinene c'impunzi zahungiye muri Tanzania iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 2,026 igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,077 zikaba ziri mu makambi atatu Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru tubabwire tubamenyeshe bagenzi b'ijwi rya Amerika ko tujye kubandanya dukurikiranira hafi inkuru zerekeye itahukanwa z'abo barundi bagenda biyandikisha ku bwinshi gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko ahandi naho mu karere mu Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi haravugwa urupfu rw'umugabo yishwe atemaguwe na mugenzi wiwe amuziza itongo muri ako karere hari haheze iminsi kandi mike hishwe ubundi mugabo yacumiswe azira amafaranga 3,000 abanyagihugu bemeza ko ikibazo c'amatongo kibandanya gutuma abantu benshi bahasiga ubuzima mugenzi wacu Asumta Kabuye yaratubwira ibindi kuri zinkuru
ubwo radio ijwi rya Amerika yageraga mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana hari mu masaha ya 9 abaturage bari benshi bagiye gushyingura munyaneza waraye yishwe atembaguwe n'umuturanyi we abaturage basobanurira radio ijwi rya Amerika uko bumvise iryo shyano
njye ko nabyumvise muri make imungu munyaneza uyu yapfuye urupfu rw'agashinyaguro mu muvandimwe ngo wari waramuhaye akazi ko kumurindira inzu noneho uwo yaguze nawe inzu araza arahamusanga amugirira nabe ngo yabanje kumukubita agafone abire bibaye ngombwa arafata umuhoro mucacanga n'intoki byose ikibazo cy'amasambu mbese imitungo itungo niyigiye kumara aba rimwe na rimwe abantu bamarana bapfa imitungo imitungo ni ikibazo
wapfuye rero yaragiye kwirarira abo mafaranga igihumbi amusanga bamutemera mu rugo bati uyu yaramo n'ujyamo wese ndamutema
umusere yabyutse yagiye nimugoroba afite inkoni agiye kwizama uwo kwizama ahantu yarindaga bari barahagurishije uwo muntu nyine wamwishe niwe wahagurishije ubwo ngubwo yavuze ati uwo nguri buze wese ndamwica
umuvugizi wa polisi mu karere ka Rwamagana IP Dusabe Jean Bosco yemerera ijwi rya Amerika ko munyaneza yishwe atemaguwe ko yatemwe ndetse uwamwishe akaba yamaze gutabwa muri yombi n'inzego za polisi amakimbirane akomoka ku manza z'imitungo aza kwisonga mu bituma abaturage batabana neza ubuhamya nahawe n'umugore w'imyaka 60 avuga ko nawe ubabana nabi n'umuryango yashatsemo ku buryo ahora n'ubwoba ko igihe cyo cyose bamugirira nabi biturutse ku makimbirane akomoka ku isambu
hanje mburana na mukazi wanjye mwese muryango abasabire bamwe ndimo na data bukwe kuva ko isambu mutungo w'umugabo wanjye n'uwanu wa data bukwe ko nta wundi muntu hari ukusenyera muri mukazi wanjye kuva ko byaba ibya ngo tujya mu nkiko turatsinda nyuma yaho hari nada kwiyakiraza muri mukazi wanjye nawe we yubatse urugo akumva ko ngo ibyo nta burenganzira afitemo kandi ahari by'umuryango n'umugabo wanjye. Ubu ntasuhuza, ntabwo yasuhuza, agenda akanyuraho akigendera. Yamara agacanka hirya iriya ngo mvuga ko mbese ibintu byabyo wenyine. Ariko n'ubu umwana ntabwo yavuga ati ni mbere nyirasenge ngo abe yamugera avuga ati reka shwe da, ntabwo twabaye abanzi.
Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'ubutaka ni ikintu gikomeye,
ikintu kiruhanya cyane, kirakomeye cyane, gitera amakimbirane mu muryango.
Mu gahinda kenshi abaturage batuye mu murenge wa Gishari barasaba inzego z'ubutabera guhana bihanukiriye ukekwaho kwica umuturanyi wabo Munyaneza.
Uko bakuye ibihano byo kwicara n'ubundi yagapfera ubuze ikindi, nta muntu wa murimo ntacyo bapfaga, ntago aranazanye, ntarazi n'uwagiye kwica kuza kumwica kuko yagiye mu nzu nta nicyo.
Mu byumweru bibiri bishize muri ako karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hari bumvikanye umugabo waruherutse kwica umuturanyi we amuziza amafaranga 300,000 by'u Rwanda. Ako karere kimwe n'ahandi hanyuranye mu Rwanda hakunda kumvikana abantu bishwe bazira amakimbirane akomoka ku mitungo. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri ako karere ka Rwamagana honyine uwitwa Nyamuyumbu Jean Damascene yishwe akubiswe n'abantu bagishakishwa bamukekaho kwiba inkoko. Nyakwigendera Munyaneza waraye yishwe yari afite imyaka 35 y'amavuko, akaba yasize umugore n'abana batatu. Ingingo y'ijana 51 n'imwe yo mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda ivuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu, uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15, naho iyo uwakoze urwo rugomo yabigambiriye cyangwa yabanje gutega igico ahanishwa igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubandanye kubashikiriza makuru n'ibiganiro no kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3. Bona n'umwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politike Ntorere Kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no ku botumigwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe.
Eh.
Kuva 2022 yemera. None ukwemera icyo we utazi. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe n'uwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe i Dar es Salaam. Baradupfunga. Hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire ico mushaka ko twemera. Ngo ni mwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
muti turiwe
turaba sene defudete twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasada kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroporo ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Kushika hudu saru tibasa ni mutweke tuisuri di nyuma ifijo mukora mureregwa tuwebwe tuchaturita hila tuigaru kiliburundi. Umba leo amasazana Arusha nivige ziba shaka kwa tuwebwe tuyajamu
mbagu nyoba kumia
tuwagunye duku miliu sharabuga tuti ifijo ifijo se ni mwamuri kumu gila amasazana rondela maho mwibagi awariko wala gwana nacho muzo ushikako. None muzo ya shira mungiro mushira mungiro ifijo mudakora none wafashe nk'umuntu iviri iburaya. Bafashe nkanyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasaza rwagaka intambara hagariki iya tarimo nje tumubuje zusome no murajya amasezerano y'Arusha biranditsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana. None uva yarabazatsara y'amahoro vyukuri ucu muca muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke batwebwe bati twe turahagaritse. Mugabo bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara. Uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa kuko ubyandi mu masazara rushage dubisome birimo biranditse neza ni ibintu byibonekeza. Hanyuma rero birabananira kwashira mu ngi none sinibaca mugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara. None ivyicara babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko yagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CDFDT. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda cha leta cha ukaba ku ruhande kwa CDFDT canye kuri FNE ataraho ntacho washobora kuvuga. Ndetse bituma bacabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Rwanda kandi mwarabonye uko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse twabanye ko bicabihagara bicabihagara rwo nyene kobera abahaganiriye koko abagwana.
None ufatiye ku biganiro kiravuga no munsi muri Saint David de mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu ba rungitse abantu mu migumuko abo bantu bakwiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere ubwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutebagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe. None kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye. Ne byagarutse cyaje sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza. None cyo gihe gihugu cyaje kwitwagana
umvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi. Utembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa. Genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko wafashe igihugu. Ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe n'icyo gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza. Yuko ugize kudeta ukadeklara ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose. Amategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo. Ni dokima yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubugera iyi periode. Ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko murayivuga imitsi yose
kwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cigihugu cyanyu ivyo nabo bisabisana nabyo yavanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda uraje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana numurongo umwagarukirako nundi uwundagarukirako uburiho kuko baravuga ati haje nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leti hinjira hinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati aya gacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola muga mu gihe cyacu twe twavuga ati ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacuvuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwewe muzi arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteraje bisubire bibe kimwe
ariko murindiri ivyo nimona ko muzaba muhindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
a rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga kuti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca byuka ati nanje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari amategeko agenga intambara iyi gihugu kiri mu ntambara hacyabare byo biganire uri kuravuga hagati yabago abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nako uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cyenda bise ngora ni nkorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda ivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo akarorero ngo ubunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe iyi radio
yasahuye radio ibiki uwo muntu acyavuga ati ko leta yase gucurubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu nimushake bunye cyari gufana rapfuye reka rero je wenda bikore cyawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati gihe no harongera kunguko mugaba taribo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehangaba barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere mugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutuga kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi z'ikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara tatu nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imera inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba kavuga bati ntakundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvye iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mugasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyaricyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nka urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko nyo uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leta cyaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mukumye bigira kagara baruganduke baza kugana na leta
ariko wavuze kare ugeze kuvuga kuti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gihe mugabo bakamu
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagihe kuko bugiye leta yanye n'ari twari kugwa muri ako kareta kacu Elegani yo duhoye rwigari twavuga tuti sawa kuvundimo ku munsi umwe barigeze kudufata nk'ukumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tucaturataha kandi none twotatuzagiriyo duta urumva nkatwe twari duvisa duta mugihe ubu cyacu none wewe amakungari kwemera ko burundi ucatumuca ngo kabe mugabo nabo nabe n'igihugu bacumuye ku gihugu Erika ni bacumuye kuri leta.
Nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa. Leta bacumuye ko nkuko ari uyo igaba igihugu. Mugaba bacumuye kubena igihugu. None abo bena igihugu mbeka bo ko mutabiyumvirira. Abo gabahuye ni ivyago babateye. Abo biciwe abantu baturira ibintu. Mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira. Mukiyumvira abo baniyo mbare niwe mwiyumvira. Muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu. Je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri kamara mu maririke
hajya rero nico bituma tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
Ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire na wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norel Kazoza Jerome Niyonzima na inda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na buta
Cari kiganiro Norel Kazoza Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabashimiye mwese rero mwaduteze amatwi hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika makuru n'ibiganiro twabashikirije. Tubitse mu cama kiyiko twabwiye ko umutegetsi mu gisirikare cya Somalia yamenyesheje yuko abagonyi ba Al-Shabaab bagize igitero cy'ubwihevyi mu miduga ibiri bakora igitero gikomeye cy'amaze amasaha abiri barahitana abasirikare ba leta bashika kuri 10 yamara abagonyi ba Al-Shabaab bo bavuga ko bagandaguye abasirikare ba leta bashika kuri 26. Aho niho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifuriza kugira umugoroba mwiza kuri uno munsi w'Imana naho ubutaha